Olatukopek babestutako tartea. Olatukop, ekonomia sozial eraldatzailea saretzen.
Eta Iruñera joko dugu datozen minutuetan, izan ere bertan autobus geltoki zarrean bada espazio benetan interesgarri bat, ekonomia sozialerako gunea geltoki izenekoa. Honi buruz gehiago jakin nahi dugu, hain xuxen gaur bertan ere, bertan Nafarroako azoka ekologikoa ere hasiko delako. Eta honetaz hitz egiteko geltokiko koordinatzaile Katrin Ginea dugu telefonoz bestalde. Egunon, Katrin?
Egunon.
Zer moduz ongi?
Ondo, hemen, bai. Landalan.
Hori da. Bueno, lehenik eta behin, geltoki proiektuaz hitz egin dezagun, modu orokor batean izan zirelako lanak, berregokitze lanak, autobus geltoki zaharrenak, eta, bueno, bertan, zer da, geltoki, hain xuxen?
Bale, bai, geltoki izango da, esan dezagun, kultur gune baten moduko zerbait, ez? Eta ekonomia solidarioa eta likadura burujabetza ezagutara eramateko gune bat. Eta gero bertan baditugu hiru ardatz, bai? Hiru ardatz horiek dira, bat izango da taberna, beste bat denda pare bat izango ditugu, eta gero kulturala dela garrantzitsuena. Eta hori, bueno, lehenengo biek sustengatuko dute kulturaren hirugarren ardatz hori.
Hori da. Hori da, hori segaletu nahi nizulako, hain xuxen, ezta? Hirugun aipatu dituzu, baina tira, hiruak uztartzen dituzu ezuek, ezta?
Hori da, bai. Hirurak gure kooperatiba bat sortu dugu eta gure lantaldeak sortuko ditu, hori da.
Geltoki proiektuan, okerrez banaiz, elkarte bat baino gehiago dira implikatuak, ezta?
Bai, hori da. Bost elkarte daude, sozio moduan esan dezagun, ez? Eta horiek badira Reas, Nafarroko Reas, Traperos de Maús, eta gero badaude N sindikatua, Zepaen, dela produktu ekologikoak regulatzen duen kontseilua, eta alimentos artesanos, hoiek dira, bai. Eta gero badaude, horretan, beste babes handi bat badaukagu, kolaboratzaile moduan, orain arte, 20 talde edo eragilek mandigute babesa, eta beste inbeste itxoiten gaude, eta bai, joango dira batzen proiektura.
Aipatutako gune horiek, Katrin, zer izango dira, gune iraunkorrak alegia, bertan egongo direnak, iraunkorki egongo dira, ala joan eta etorrian izango dira proiektuak eta bestelakoak?
Ba, a ber, taberna eta dendak hor egongo dira, eta gero beste adinako takilak, ez, garai batetan takila zirenak, horiek izango dira joan de etorrikoak, esan dezagun, ez? Batzu bai egongo direla, beti gutxi gora bera fin berdinarekin, adibidez asmoa da, bueno, hortan gabiltzea takiletako bat aurrentzako zuzendua egotea, ez? Ba, aurrentzako jolasak egon daitezke, bertan tailerrak egingo ditu gaurre zuzenduak, beste takiletako batetan egongo dena izango da irakurketa txokoa, ez? Hoiek batzuk, ja finkoak izango direnak, baina gero beste batzuk izango direnak balio anitzetarako balioko dutenak, ez? Ba, txarletarako, proiektzioetarako, katak adibidez egingo ditugu, tailerrak egingo ditugu elikaduraren inguruan, baina horiek adibidez izango dira ez bakarrizak iletan. Tabernan bertan izango dira, eta dendan ere. Ze balore eman nahi diogu bertako produktuari, pertsonari, ez, kate guztia errespetatuz, eta guretzako oso garrantzitsua da salduko ditugun produktu horiek izena bizenak izatea, eta produktore horiek, ez ekoizle horiek, ba, momenturen batetan etortzea, eta beraien produktuaz ezagutarazteaz.
Ados, beraz, geltokik baditu, ez da, oinarri filosofiko batzuk, zimendu garrantzitsuak ditu, beraz. Geltokik erantzuten dio, Iruñean edo inguruetan zegoen behar bati?
Hori da, bai, eta egia esan, bagenekien, ez, behar hori zegoela, baina orain ja martxan jarri garela, batekin itzaiten azten zara, beste batekin, eta jende guztiak esaten duz, ze beharrezkoa zen hau Iruñerako. Eta horretarako gainean gaude Iruñako tokirik oberenean, ez? Osa, guretzako emblematikoa izan den toki bat, nafartar guztiak hemendik pasatu gara, eta orduan toki polita eta baliozkoa, ez?
Bai. Gaur egungo testu inguruan, ikusirik ez da, zer nolako jendartean bizi garen, ze garrantzia ematen diozu, Katrin, gisa honetako ekimena bultzatzeari, bestelako ekonomia bat bultzatzeari, ekonomia soziala, burujabea, zein garrantzia duela uste duzu horre gaur egunean?
jo, garrantzia ba oso handia, ez? Azkenean handiak txikia jaten duelako eta ezin dugu hori utzi eta egia esan errealitate uste duguna baino errealitate askoz gehiago daude mundu honetan lanean dabiltzanak, ez? Eta uste dut pixkanaka bagoazon lortzen, ez? Eta utopikoa den zerbait, bueno, pues lortzen ari garela.
Geltoki bezalako bilgunek, bueno, ziur bestelako proiektu askori ere bultzada emateko balioko dia. Hori izango da asmoetako bat.
Bai, noski bai, eta ez dut aipatu ere artistak eta adibidez ere hemen beraien tokia izango dutela eta zirkuito konbentzionalitik at daudenak eta ere beraien gunea, osea, espazioa izango dute hemen ez eta Nafarroko eta Euskal Herriko eta beste dozein tokitako realitateek izango dute beraien tokitxoa hemen.
Aipa ezagun ere, bueno, gaur bertan abian jartzen den Nafarroko hirugarren azoka ekologikoa, suposatzen dut jendez beteko dela, ezta? Egun hauetan.
Bai, suposatzen dut baietz, bueno, hirugarren urtea da eta egia esan jendea normalean, osea, jende asko batzen da azoka honetan. Bai.
Bertan zer ikusiko ditugu Nafarroako ekoizle ezberdinen estandak zer nolako formatu izango du?
Hori da. Ba, ber, estandak egongo dira gehien bat andenetan zen, oza, lehen autobusak aparkatzen zuten tokian, eta horre egongo dira 48 estand dira uste dut. Uh-huh. Eta gero, ba, ja gure gunean, ez, barrukoan geltoki izango denaren horretan, badaude beste 7 iniziatiba, ez direla igual likadura dekin zer ikusia dutenak, egongo dira beste ba zapatak saltzen dituen bat, artisau bat egongo da, bueno, beste realitate batzuk ere ekologikoan lan egiten dutenak, ez?
Hori da, eta denetarik, okerrez banaiz prestaturik dagoela, Show cookinga ez da, bertan, bueno, erakusteko, nola sukaldatzen diren kontuak, bueno, katak edo dastaketak ere izango dira. Bueno, beraz aukera egongo da, bueno, ziur produktu, kalitatezko produktua bertati bertara egindakoa dela, eta bueno, entzulari ere gonbidatuko diogo ere, Iruña inguruan badabiltza, datozen egunetan, bertara joateko, autobus geltoki zarrera, bai.
Bai, noski. Bai, ongi etorriak izango dira denak.
Ba, Katrin Eginea, geltokiko koordinatzailea, eskerrik asko honen berri emateagatik, bueno, lan desente izango duzu aurretik, baina, bueno, lan hori gustukoa den heinean, ba, beti ere ongi etorria, ezta? Ba, mila esker, Katrin, eta beste bat arte.
Mila esker zuei, venga, ale.